Amerika ne Afrika ine ukama wa gagara ulipo kunyangwe wa Joe Biden wasatwa hapo ne kujizana ne kubatirana kweza mpeza matambusiko akawanda alimu alikwasirinu akafana ni matambusiko hizo utano matambusiko hizo matonge uwejika matambusiko hizo mfumi ni mamwe matambusiko hizo ugaro wevani chaka Amerika ine ma ine maprograma ayo aino tuita kunika zakawanda zile maafrika ni bazira uri rino izi wakunzi USAID ine zaino batira zakawanda panyaya zakawanda chose
iyo Amerika mukushingirira kwayo kukoka Afrika yose kudai inenge ichiwanei mazviriwo
Amerika inowana influence ndikati sekuti paya panozoda kuzoitwa pada zvokuvhota kumasakana akaita sana US United Nations kana Amerika yagara ine ukama hwakanaka nenyika dzakawanda dzemuAfrica inotoziva kuti ine mavhosa akati wandei anobva kudunhu riri kumwe kuAfrica inobatsirikanawo pane kudyidzana kwezvemabhizimusi inobatsirikana pane zvakawanda zvimwe zvinogona kunge zvichiwanikwa kuAfrica America inobva vemabhizimusi vekuAmerica vanobva vakwanisa kuuya kuzoitamabhizimusi neve kuAfrica
ko Zimbabwe zvainorarama iri chinzi iri pasi pezvango zveupfumi zviri kutadzisawo vatungamiriri kufamba pavanoda kufamba nevakavakomberedza ingakokwewo here kumusangano uyu
handione Zimbabwe ichikokwa ende zvinodzosera zvinodzosera upenyu hwemuZimbabwe kumashure nekuda kwekuti pane zvinogona kuwanikwa kumisangano yakadaro pane zvibvumirano zvinogona kuitwa pane ukama unogona kuvakika hunobatsira nyika nevanhu vari mukati menyika huchakoswa nekupada nekuti Zimbabwe inenge isina kuenda kunenge kwauko kuchaendwa nevamwe saka zvinhu zvinoo zviri kudzosera nyika yezimbabwe kumasure.